Писать мемуари мне напевно зарано, але рана ёсць на сэрце незагоеная рана. Жыццё знервавала, за сябе самому сорамна, крумка чоў часта бачу, чую боль у іхнім гомане.
Хапаю ротам паветра, рвуся з натоўпу на свабоду, грук і ў дзверы адтуль пытаюцца:
хто там?
Адчыніце, людзі, я прыйшоў за дапамогай. Хлусня гэта, што наша краіна ёсць не могла.
Не загасне зоркі ў небе, покі неба тое будзе, не загіне край забраны, покі будуць людзі. Ніхто мяне не чуе, усе жывуць ледзь-ледзь. Кінуць бы ўсё, ды ў неба паляцець.
Не жадаю акалець, а жадаю, каб мой народ заўжды жыў не на каленях, а зусім наадварот, каб бачыў надзею, як неба сярод хмар.
Дзе ж ты, дзе мой паветраны шар?
Падымі мяне панад зямлёю, падымі мяне ў светлы абшар. Падымі мяне над мітуснёю, падымі мяне паветраны шар.
Момант істины, скрозь хмары промні, я народился тут, усё як на долоні, край бескаштовны, с тобой размовляє сын. Беларусь, дякую за успамін. Уступки тут бачу, як ти уздыхаєш тяжко, б'єцца з турботи, серце варушиться важко. Ветер запев, так пела мне малому мама, песню добру, але голос тут дрожав мало.
Мой новий день, я покидаю маленство край, прийшла пора, кажу я сам собі, бывай. Глядзеў свет, з вокнаў след тривогай ширай, мой шар нёс мене далёка, нібы у вырай. Дзе не прыехаць, не прасці, земляк шаптала мне, ляці, спяшайся, адчуй сілу вышыні, зямны паламаны лёс, мой дух свабоды ў пылу, нясі мене мой шар, як птушку крылы.
Падымі